100 питанняў, 100 адказаў. Кардынал Хорхе Бергольё спазняўся на запланаваную сустрэчу з двума італьянскімі журналістамі, якія чакалі пры ўваходзе ў курыю архідыяцэзіі Буэнас-Айрэс. Зусім нядаўна ён пагадзіўся на вялікае інтэрв'ю, якое павінна было праходзіць у некалькі этапаў. На папярэдняе спатканне Пурпурат прыходзіў пунктуальна, але на гэты раз яго нешта затрымала. Журналісты чакалі з хваляваннем. Раптам дзверы адчыніліся, і кардынал Бергольё з'явіўся з тэрмасам і свежымі булачкамі ў руках. Ён прайшоў побач з журналістамі і накіраваўся да сціпла апранутай сямейнай пары з двума дзецьмі, якія чакалі недалёка. Працягнуўшы ім пачастункі і прапанаваўшы гарачага матэ, ён паразмаўляў з імі. Затым, горача абняўшы кожнага і развітаўшыся, Бергольё падышоў да журналістаў. «Прабачце за спазненне, я не чакаў, што яны наведаюць мяне», – прызнаўся ён і запрасіў прайсці ў кабінет для сустрэч. Па дарозе кардынал расказаў, што гэтыя людзі прыйшлі зусім нечакана. Яны пазнаёміліся некалькі дзён таму і зараз хацелі развітацца, таму што ад'язджалі з Буэнас-Айрэса. Нягледзячы на вялікі аб'ём працы і важныя сустрэчы, арцыбіскуп знайшоў час для таго, каб сустрэць малавядомых яму людзей цёпла і з увагай. Гэта ўразіла журналістаў, і яны вырашылі змяніць тэму інтэрв'ю. Пагаварыць не аб складаных пытаннях, звязаных з яго поглядамі на сацыяльныя і палітычныя праблемы, але пра штодзённае жыццё іерарха, яго густы і звычкі. Так, у кнізе «Інтэрв'ю езуіт», прысвечанай будучаму папе і выдадзенай у 2006 годзе журналістамі Анжэла Эмбраджэці і Серджа Рубінам, з'явілася глава пад назвай «Мне падабаецца таксама і танга». У ёй тагачасны арцыбіскуп Буэнас-Айрэса расказаў пра самаго сябе. У сённяшняй праграме мы заглянем на яе старонкі. Я Хорхе Бергольё Святар. «Ведаеце, мне вельмі падабаецца быць святаром», – сказаў будучы папа, адказваючы на пытанне пра тое, як ён прадстаўляецца людзям, якіх не ведае. Кардынал Бергольё назваў любімым месцам на зямлі Буэнас-Айрэс, а любімым чалавекам сваю бабулю. Ён расказаў, што інфармацыю пераважна атрымлівае з газет, а радыё ўключае толькі, каб паслухаць класічную музыку. Будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, ён не карыстаўся інтэрнэтам і марыў пачаць яго вывучэнне па дасягненні пенсійнага ўзросту. Гаворачы пра свае хобі, ён распавёў, што ў маладосці збіраў маркі, але зараз чытае кнігі і слухае музыку. Любімымі пісьменнікамі Хорхе Бергольё назваў нямецкага паэта-рамантыка Фрыдрыха Гёльдерліна, аргентынскага і рускага пісьменнікаў Леапольда Мачараля і Фёдара Дастаеўскага. Яму падабаюцца некаторыя творы італьянца Алясандра Манзоні і боская камедыя Данте Алігьеры. Будучы папа прызнаўся таксама, што чытае Хорхе Луіса Борхеса, чалавека мудрага і глыбокага, які ўсе рэчы ў жыцці раскладае на свае месцы, як добры бібліятэкар, што клапоціцца пра парадак на кніжных паліцах. Гаворачы пра свае музычныя ўпадабанні, Хорхе Бергольё адзначыў, што любіць слухаць увертюру нумар 3 Бетховена «Леанора» пад кіраўніцтвам нямецкага дырыжора Вільгельма Фуртвенглера. Ён, на думку Бергольё, з'яўляецца лепшым дырыжорам сімфоніі Бетховена і твораў Вагнера. Будучы папа расказаў, што яму падабаецца танга, і ён танцаваў яго ў маладосці, але заўсёды аддаваў перавагу мілонга, больш хуткаму і вясёламу паўднёваамерыканскаму танцу, які лічыцца папярэднікам танга. Любімай карцінай Хорхе Бергольё назваў «Белае ўкрыжаванне» Марка Шагала. Ён распавёў, што любіць фільмы з аргентынскай актрысай Тітай Міреллай, а таксама стужку «Пір Бабетты», зняты ў 1987 годзе дацкім рэжысёрам Габрыэлем Акселем. У маладосці Хорхе Бергольё граў у баскетбол і любіў хадзіць на стадыён глядзець футбольныя матчы, асабліва калі грала яго любімая каманда Сан-Лоренцо Альмагра. На яго думку, зараз ужо не тыя часы, і атмасфера на трыбунах змянілася. Раней максімум крычалі, што арбітр валацуга нягоднік і прадажны, нічога супольнага з эпітэтамі, якія гучаць сёння. Тагачасны арцыбіскуп Буэнас-Айрэса сціпла прызнаўся, што крыху размаўляе па-італьянску, але па сведчанні журналістаў валодае гэтай мовай дасканала. Ён адзначыў, што калісьці размаўляў па-французску і нямецку, але паскардзіўся на адсутнасць практыкі, неабходнай для падтрымання добрага ўзроўню ведання мовы. Праблемнай для яго заўсёды была англійская мова па прычыне складанай фанетыкі. Хорхе Берголія разумее таксама п'ємонскі дыялект італьянскай мовы, на якім размаўлялі яго бацькі. Свае першае замежнае падарожжа ён здзейсніў у 1970 годзе, наведаўшы Калумбію, Мексіку і Іспанію. Берголія прызнаўся, што не любіць падарожнічаць і заўсёды адчувае настальгію па радзіме, калі знаходзіцца за яе межамі. Будучы на вучобе ў нямецкім Франкфурце, па вечарах ён часта гуляў каля могілак, месца, адкуль быў бачны аэрапорт. Аднойчы яго прыяцель пацікавіўся прычынай такіх незвычайных прагулак, на што будучы папа адказаў: «Я вітаю самалёты, якія ляцяць у Аргентыну. Я дамасед, люблю месца, дзе жыву, люблю Буэнас-Айрэс», прызнаўся Хорхе Берголія. Тагачасны кардынал расказаў, што звычайна кладзецца спаць рана, а ўстае без дапамогі будзільніка каля 4 гадзіны раніцы. Прачынаючыся, ён адкрывае брэвіярый і закрывае яго, адыходзячы да сну. Берголія прызнаўся, што вельмі любіць маліцца літургіяй гадзін. Брэвіярый ён заўсёды бярэ з сабой падчас падарожжаў і захоўвае ў ім запавет сваёй бабулі, яе лісты і некаторыя вершы італьянскага паэта Ніна Косты, якія яму падабаюцца. Многія з іх ён ведае на памяць. Самай высокай цнотай Хорхе Берголія лічыць любоў, здольнасць даваць месца іншым з пакорнай душой, а самай вялікай хібай – пыху, калі думаеш пра сабе невядома што. Ён прызнаўся, што калі сам паддаваўся спакусе пыхі, перажываў вялікі ўнутраны сорам і прасіў прабачэння ў Бога. Канешне, з моманту выдання кнігі «Езуіт» многае змянілася. Кардынал Берголія быў абраны наступнікам святога Пятра, што прадугледжвае новыя абавязкі і змену некаторых звычак. Але можна заўважыць, што ён па-ранейшаму застаецца чалавекам, які ўражвае сваёй адкрытасцю, сціпласцю і простымі паводзінамі, ужо стаўшымі легендарнымі. Сябры, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай рубрыкі, пішыце на наш адрас: рэдакцыйна Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail bielasobaka.vatiradio.va. Сто пытанняў, сто адказаў.